Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 12 травня. У такі ж день 996-го у Києві була освячена першая на Русі мураваная царква. Было гэта ў эпоху княжання Уладзіміра Вялікага. Назва царквы десятінная звязана з тым, што на яе ўзвядзенне і падтрыманне Уладзімір вылучыў десятую частку сваіх даходаў, то бок десятіну. Гэтую царкву ў гістарычных крыніцах нярэдка называюць царквой Багародзіцы. Яна ўяўляла сабой крыжова-купальны шасціярусны каменны храм. У пачатку 11-го стагоддзя она была пошкодженная пожаром, але неўзабаве яе аднавілі і з трох бакоў дадалі галерэі. Десятінная царква была багата ўпрыгожана мазаікамі, фрэскамі, мармуровымі і шыфернымі плітамі. Іконы, крыжы і посуд былі прывезеныя з Херсанеса Таўрычнага ў 1007 годзе. У десятіннай царкве знаходзілася і пахавальня. У ёй былі пахаваныя хрысціянская жонка Уладзіміра, візантыйская царэўна Ганна, а затым і сам Уладзімір. У 1169 годзе царкву разрабавалі войскі Андрэя Багалюбскага, у 1203-м войскі Рурыка Расціславіча. У канцы 1240-го арда хана Батыя, узяўшы Кіеў, знішчыла дзесяцінную царкву.
Нагоднік
12 траўня 1364-га Казімірам III была выдадзеная грамата аб засваенні Кракаўскага універсітэта. Гэты універсітэт адзін з самых буйных у Польшчы і адзін з найстарэйшых у Еўропе. Было створана 11 кафедраў, у тым ліку 8 правазнаўчых, 2 медыцынскіх і 1 свабодных мастацтваў. Былі пачаты арганізацыйныя і будаўнічыя працы, аднак яны прыпыніліся пасля смерці караля. 26 ліпеня 1400-га кароль Польшчы і вялікі князь літоўскі Уладзіслаў Ягайла аднавіў дзейнасць універсітэта, чым і тлумачыцца ягоная назва – Ягілонскі. Гэта мела асаблівае значэнне не толькі для Польшчы, але і для вялікага княства літоўскага. Пакуль не былі заснаваны ні Кёнігсберг, ні віленскі універсітэты, Кракаўскі універсітэт быў галоўнай вышэйшай школай для моладзі.
Нагоднік
12 траўня 1885-га амерыканскі немец Ітмар Мергенталер атрымаў патэнт нумар 317-828 на машыну для вытворчасці радкоў. Гэтая машына вырабіла рэвалюцыю ў друкаванай справе. Калі раней набор друкаваных формаў ажыццяўляўся толькі ў рэжыме літара за літарай, то ў апараце Мергенталера, які ён сам называў, называў лінатыпам, набіраліся цэлыя радкі, якія паступалі ў спецыяльны жолаб. Там шляхам залівання іх вадкім свінцовым сплавам фармаваліся металічныя пруты, прыдатныя для друку тэкстаў. Пасля ўнясення ў канструкцыю некаторых удасканаленняў лінатып быў пушчаны ў ход, і 3 ліпеня 1886-га на ім набралі газету «Нью-Йорк Трибьюн», але гэта ўжо іншая гісторыя.
Нагоднік